Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 4. novembar, u vestima dana. U Sarajevu prva zajednička sednica Saveta ministara BH i vlade Srbije. Angela Merkel upozorava na moguće oružane sukobe na Balkanu ako Nemačka zatvori granicu. Premijeri Srbije, Hrvatske Vučić i Milanović ne veruju takvu mogućnost. Patrijarh Irinej poziva da se srpske svetinje na Kosovu odbrane silom ili milom. Do eksplozije u ruskom avionu iznad Sinaja došlo unutar letelice, pokazuju povrede izginulih putnika i američki satelitski snimak. Danas sunčano do 18 stepeni, u Beogradu najviše 14. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakciju profesora Ive Viskovića na upozorenje nemačke kancelarke Angele Merkel o opasnosti od sukoba na Balkanu.
Po mom mišljenju ipak nije situacija tako napeta na Balkanu da bi izbio sukob, ali je moguće da dođe do nekakvih incidenata.
Reakciju na patrijarhovu izjavu koja također priziva silu, Dušan Janjić.
Pozivanje na silu očigledno je izraz nemoći ili saznanja da se, kako patrijarh kaže, milom ili mirnim sredstvima može problem rešiti.
Efekti rasprava o naoružavanju Srbije i Hrvatske teško da bi trebalo nekoga da zabrinjavaju, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa. Sve to, kako kaže profesor Jovan Teokarević,
služi najviše za unutrašnje političke potrebe neprekidnog bildovanja patriotizma vlada i jedne i druge države.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas će biti održana prva zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Članovi vlade Srbije od sinoć su u Sarajevu. Bosanska strana najavila je potpisivanje 4 protokola. Na sednici vlade bit će reći o izgradnji pruge Beograd-Sarajevo, puta Šabac-Novi Sad i Bosna i Hercegovina i postavljanje kabla od 110 kW između Bratunca i Ljubovije. Uključujemo Sarajevo odmah posle pregleda ostalih vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel uzbudila je region svojom izjavom da postoji rizik od izbijanja oružanog sukoba na Balkanu u slučaju da Nemačka zatvori granicu sa Austrijom.
Već sada imamo na sceni polemike između zemalja Zapadnog Balkana, zbog čega sam nedavno zatražila održavanje posebne konferencije samo sa njima. Ne želim da tamo ponovo dođe do izbijanja vojnih sukoba. Ne bih da situaciju predstavljam dramatičnijom nego što jeste, ali napominjem da se sporovi mnogo brže nego što mislimo mogu pretvoriti u činove nasilja, a nasilje u nešto što niko od nas ne želi.
Premijer Aleksandar Vučić je tim povodom rekao:
ja razumem brigu gospođe Merkel, ali mi smo svi siti ratovanja na ovom prostoru i daćemo sve od sebe da ne samo da održimo mir i ne samo da održimo region stabilnim, već i da naši ekonomski odnosi, da sveukupni naši odnosi samo napreduju i da budu mnogo bolje.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović odbacio je ocenu nemačke kancelarke. On je rekao da neće biti nikakvih oružanih sukoba, saopštila je hrvatska vlada. Ali zato pretnje dolaze sa druge strane. Patrijarh Irinej je izjavio povodom predloga da Kosovo postane članica UNESCO-a da srpsku baštinu treba braniti milom ili silom.
Ako dođe do sile i ako sila bude uzela, mi moramo učiniti sve da milom i silom to vratimo. A nadamo se da nećemo biti u prilici da na taj način branimo, nego da će svest i savjest oni koji odlučuju sudbinom, o sudbini našoj, progovoriti na način kako treba da govori jedna probuđena i čista ljudska savjest.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić predvodi delegaciju Srbije na generalnoj konferenciji UNESCO, na kojoj će se između ostalog razmatrati i zahtev za prijem Kosova. Očekuje se da to bude na dnevnom redu početkom naredne nedelje. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović ocenio je da eventualno povećanje plata i penzija može da bude od 1-2%. Evropski komesar Johannes Hahn danas će u Briselu otvoriti konferenciju o jačanju slobode medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Priroda povreda koje su zadobili putnici u ruskom avionu srušenom na egipatskom poluostrvu Sinaj ukazuju na to da je do eksplozije došlo u letelici pre njenog pada, saopštio je egipatski doktor koji je pregledao tela žrtava. Američki satelitski snimak također pokazuje da avion nije srušila raketa, već unutrašnja eksplozija. Ruski zvaničnik Andrej Kartapolov objavio je da su ruske i američke vazduhoplovne snage u Siriji održale zajedničku vežbu.
Mi smo vežbali procedure u urgentnim situacijama, povećanoj opasnosti za vazdušnu bezbednost, sistem upozorenja, saradnje, razmene informacije između kontrolnih centara ruske vojne baze u Siriji i američkog centra vojnih operacija u Kataru.
Izraelska vojska upala je u palestinsku radio stanicu na zapadnoj obali i zaplenila opremu za koju je navela da je korišćena za pozive na napade na Izraelce.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre uključujemo naš biro u Sarajevu. Na vezi je koleginica Džanana Karabegović. Džanana, da li prva zajednička sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije ima prevashodno simbolički značaj kao potvrda da posle incidenta u Srebrenici stvari idu drugim tokom između dve države, ili je naglasak na konkretnim odlukama koje će biti donete, odnosno potpisane?
Dobro jutro, Branka iz Sarajeva. Pa ja bih rekla prije svega ovo drugo, zbog toga što evo nekoliko dana uoči same sjednice već je najavljeno kako će biti potpisana 4 protokola, jedan o traženju nestalih, zatim zaštiti mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, saradnje u oblasti okoliša i održivog razvoja i onaj koji se tiče saradnje u oblasti telekomunikacija. Istovremeno trebalo bi na sjednici biti govora i o unapređenju ekonomskih odnosa, željezničkoj i putnoj infrastrukturi, unapređenju regionalne sigurnosti te saradnji u oblasti mladih i sporta. Inače, u intervju za javni servis Bosne i Hercegovine, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i srbijanski predsjednik vlade Aleksandar Vučić u prvi plan su stavili ekonomsku i regionalnu saradnju, pa Bran, kako se slažete da čujemo njihove izjave?
Pa mislim da možemo govoriti o pozitivnim efektima samom činjenicom da se održava prva sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Srbije. Ja to smatram daljim jačanjem regionalne saradnje, unapređenjem dobrosusjedskih odnosa i stvaranjem daljih pretpostavki za našu ekonomsku saradnju, jer naše transportno, energetsko i opće ekonomsko povezivanje će nas učiniti i jednu i drugu zemlju sposobnijim za naš put ka Evropskoj uniji.
U prvih 6 mjeseci ove godine, ono što možemo da izmerimo, imamo novi rast od 9,2%, 9,2% našeg izvoza, 9,6% našeg uvoza iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su ozbiljni brojevi, to znači da ćemo da imamo 1,5 milijardu ove godine. To znači da smo mi jedina drugi određen. Sa druge strane, morate da imate u vidu da mi ćemo ovdje da živimo zajedno narednih 100 godina. Jednom će da nam dođe neko iz Njemačke, jednom neko iz Amerike, jednom neko iz Rusije, jednom neko iz Turske, ali mi ćemo ovdje da budemo. Mi moramo da razgovaramo i što bolje naše odnose napravimo, to bolje za nas.
To su sinoćne izjave. Inače, članovi vlade Srbije su sinoć došli u Sarajevo. Sednica vlade, Dženana, ako se ne varam, treba da počne za nekih 20 minuta u 10 sati.
Sjednica vlade je već počela u 9 zapravo sati. Prije toga za ministre iz Srbije pred zgradom institucija Bosne i Hercegovine organizovan svečan doček. Moram da kažem i to da dolazak srbijanske delegacije obezbjeđuju jake policijske snage. Znači, uoči jutrošnjeg dolaska zabranjen je saobraćaj, tek pokoji pješak je mogao proći. Mene lično je sve podsjetilo otprilike na juni kada je u Sarajevu bio Papa Franjo, pa čak i sam premijer Srbije je sinoć izjavio kako je iznenađen tolikim policijskim obezbjeđenjem.
Šta se još najavljuje nakon sednice vlade?
Nakon sjednice vlade u 13 sati zakazana je konferencija za novinare. Sinoć je za ministre iz Srbije organizovana također večera i svečani doček. Možda, Branka, na kraju još da kažem da će premijer Srbije Aleksandar Vučić u 11. novembra doći u Srebrenicu gdje će biti organizovana investiciono-razvojna konferencija. On je također sinoć najavio kako će se sresti sa tamošnjim načelnikom Čamilom Durakovićem, te da će Srbija uložiti novac u taj grad.
Hvala, Dženana. Mi ćemo naravno šire informacije imati u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pre reakcije na izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel o mogućem oruženom sukobu na Balkanu, osvrćemo se na poziv patrijarha Irineja da Srbija milom ili silom brani svoju kulturnu baštinu na Kosovu. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je izjava patrijarha stav crkve, dok je politika države Srbije diplomatska aktivnost u pokušaju da se spreči da Kosovo postane članica UNESCO.
Srbija je snažno opredeljena da se svi problemi na i oko Kosova i Metohije rešavaju mirnim putem, razgovorom, kompromisima i dogovorom, što smo pokazali u procesu normalizacije odnosa.
Da li iz toga iskače onda izjava patrijarha Irineja? Da li je za vas iznenađenje da on poziva i na silu?
Ja vam objašnjam okvir u kojem se kreće Srbija. Patrijarh ima pravo na svoje mišljenje, na svoje stavove. Dakle, diplomatskim aktivnostima smo radili da bismo to sprečili. Jednostavno, opredeljeni smo također da stabilizamo situaciju u regionu i ne vidimo da se problemi mogu rešavati silom.
Da li ova patrijarhova izjava iskače iz toga i vama otežava tu politiku o kojoj vi govorite?
Patrijarh iznosi stav Srpske pravoslavne crkve, a ja govorim o zvaničnoj politici Republike Srbije.
Milovan Drecun. Izjava patrijarha je praktično iskorak dalje u kampanji koja se vodi posljednjih mjesec dana u Srbiji povodom predloga da se Kosovo primi UNESCO, kaže za naš program analitičar Dušan Janjić.
Dakle, pozivanje na silu očigledno je izraz nemoći ili saznanja da se, kako patrijarh kaže, milom ili mirnim sredstvima može problem rešiti. To ni ova izjava neće izazvati nikakve ratove, ali sigurno da će uvećati taj osjećaj bespomoćnosti građana Srbije.
Zar nije apsurdno da takva poruka stiže sa vrha jedne crkve?
Dosta je toga apsurdno u celoj kampanji. Crkva nije na vreme opomenula svetovne vlasti da su one te koje su baštinu na Kosovu registrovali kao kosovsku, a ne kao baštinu Srpske pravoslavne crkve. To je ono što iz crkve, na što iz crkve ukazuje isključivo Sava Janjić, iguman Dečana. Konkretno, Srpska pravoslavna crkva nije izvršila čak ni pritisak na beogradske vlasti da stave na briselski pregovarački sto pitanje verifikacije aneksa 5 Ahtisarijevog plana, koji u suštini garantuje autonomiju Srpske pravoslavne crkve, a time znači i njeno mesto u svim radnim timovima i u saradnji sa UNESCO. Drugo, Srpska pravoslavna crkva se nije potrudila da tu praksu koja već postoji, jer UNESCO ništa ne radi na Kosovo da ne kontaktira Srpsku pravoslavnu crkvu, pretvori u neku vrstu by-side papera, dakle jednu vrstu aranžmana sa UNESCO-om, da se i dalje zadrži, kako se to kaže, upravna vlast, kao što ima Jordan nad džamijama u starom gradu Jerusalimu, upravna, dakle, vlast nad tim spomenicima, pa i učešće Srpske pravoslavne crkve iz Beograda u saradnji sa UNESCO-om.
Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose. Zveckanje oružja na Balkanu pribojava se i nemačka kancelarka, ali iz drugih razloga. O tome odmah pošto podsjetimo na vesti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu prva zajednička sednica Saveta ministara BH i vlade Srbije. Angela Merkel upozorava na moguće oružane sukobe na Balkanu ako Nemačka zatvori granicu. Premijeri Srbije, Hrvatske, Vučić i Milanović ne veruju takvu mogućnost. Patrijarh Irinej poziva da se srpske svetinje na Kosovu odbrane silom ili milom. Do eksplozije u ruskom avionu iznad Sinaja došlo unutar letelice, pokazuju povrede izginulih putnika i američki satelitski snimak. Danas sunčano do 18 stepeni, u Beogradu najviše 14. Izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel da može, ako Nemačka zatvori granice izbjeglicama, doći do sukoba na Balkanu, treba shvatiti kao poruku za unutrašnje političke potrebe, ali i kao poruku međunarodnoj javnosti, kaže u komentaru za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, nekadašnji ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković.
Ja mislim da je ta izjava kombinacija unutrašnjih političkih potreba kancelarke, ali i jedna poruka za međunarodnu javnost. Naravno, pitanje je koliko je to do kraja realna procjena. Po mom mišljenju, ipak nije situacija tako napeta na Balkanu da bi izbio sukob, ali je moguće da dođe do nekakvih incidenata. I vjerojatno je kancelarka smatrala da bilo kakav incident nije poželjan. Rat je suviše teška riječ, rat podrazumijeva masovno uništavanje, upotrebu vojske, svih mogućih oružja i tako dalje. Ja sam mišljenja da je ona prije svega imala za cilj da upozori da je moguće da napetost na granici po onom velikog broja azilanata izazove određene manje incidente koji se naravno onda pretvore u političku napetost, u jednu konfliktnu situaciju i ona bi htjela to da izbjegne. U pitanju su i takako i njihovi interesi, jer ne samo što izbjeglice idu preko Balkana ka njima, nego je naravno želja Njemačke da sačuva ikako moguće mir i stabilnost zemlja koja ima izvozno orijentisanu privredu kako ima Njemačka, koja itekako zavisi od izvoza svojih roba, želi mir i stabilnost. Njoj je to ekonomski nasužno potrebno. U tom smislu je kancelarka očito apelovala na onaj vid njemačkog razmišljanja koji je mnogim Nemcima itekako razumljiv i blizak. To je da je i njihova korist i njihov interes da na Balkanu bude mir.
Rekao je Ivo Visković za naš program. Slovački premijer Robert Fico zatražio je u Bratislavi da se hitno sretnu premijeri Višegradske grupe zbog diskusija u Njemačkoj kako da se zaustavi priliv izbjeglica u tu zemlju, što stvara za Poljsku, Češku, Slovačku i Mađarsku sasvim novu bezbednosnu situaciju. A Srbija i Hrvatska uvele su od juče direktan transfer izbjeglica vozom od Šida do Slavonskog Broda. Time se eliminišu duge kolone i čekanja na graničnom prelazu. Ministar Aleksandar Vulin.
Svaki dan će 4 do 5 vozova, nekada i više u zavisnosti od potreba, u Šidu prihvatati migrante i u skladu sa odgovarajućim procedurama biti prebačeni u Republiku Hrvatsku.
Od juče se izbjeglički kamp Opatovac i granični prelaz Babska zatvaraju, a u Slavonskom Brodu u novootvorenom prihvatnom centru bila je naša Maja Nikolić.
Danas su izbjeglice prvi put prošle kroz novootvoreni tranzitni centar u Slavonskom Brodu koji je opskrbljen svime što je ovim i onako napaćenim ljudima potrebno za makar nekoliko sati normalnog života. Odmah po izlasku iz vlaka odlaze na registraciju, pruža im se liječnička pomoć, volonteri Crvenog križa nude im hranu, toplu kavu i čaj. Vojska i policija koordiniraju u svakom trenutku, a ukoliko je izbjeglicama potreban internet ili prostor za molitvu, i to im je osigurano. Većina ih želi prema Njemačkoj, posebice mladi, jer su čuli da Njemačka prvo daje mogućnost i azil visoko obrazovanim ljudima.
I want to go to Germany, but I am not really sure about that.
Želim otići u Njemačku, ali još nisam siguran. Završio sam studije u Siriji i ako postoji mogućnost, radio bih u Njemačkoj kao učitelj ili tome slično.
Mohamed iz Irana radio je kao građevinac. Iako ima 50 godina, put prema zapadnoj Europi ne čini mu se pretežak.
Mohamed, from Iran, yes. Trip, I don't remember exactly, but more than 2 weeks.
Ja sam Muhammed, iz Irana sam. Više se ne sjećam koliko putujem, ali sigurno više od 2 tjedna. Vjerovatno ću u Njemačku, mada bi najradije išao u Englesku.
Na naše pitanje je li razmišljao da ostane u jednoj od zemalja na Balkanu, Išah kaže da nije. Posebice što je u nekim od tih zemalja imao već loše iskustvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naša regionalna tema, naoružavanje država na Balkanu. Odakle i da li uopšte preti opasnost državama koje su članice NATO saveza i državama koje to nisu, a žele? I Srbiji najzad, koja je proglasila vojnu neutralnost. Slede prilozi pod zajedničkim naslovom Vučićev šoping u Rusiji uznemirio susede. Ako Hrvatska dobija naoružanje od Amerike, a Srbija kupuje od Rusije, da li je to znak da se hladnoratovska atmosfera doselila na Balkan i da se Srbija okružena NATO članicama okreće vojnom savezniku Rusiji? Odgovor na to pitanje naših sagovornika je negativan. Ne kažu baš podsmešljivo da se balkanske zemlje igraju kauboja i indijanaca, ali veliku medijsku frku povodom nameravane, odnosno dogovorene kupovine oružja Beograda od Moskve spuštaju na zemlju. Vojske balkanskih zemalja su do te mere male i nesnabdevene da kupovina lanserne rakete prema i nekoliko aviona i helikoptera ni za koga ne predstavlja opasnost. Još se ne znaju detalji dogovorene kupovine ruskog naoružanja. Ipak Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže:
mi govorimo ovde o 5-6 haubica, 2-3 raketna lansera, 4 helikoptera koliko će Srbija da kupi, što na istoku, što na zapadu, i govori se o par nekih aviona. Dakle, to su smešne cifre koje neće narušiti odnose u regionu, ali će doprineti bolje zaštiti svih zemalja.
Pritom skreće pažnju Milošević da Srbija ne kupuje naoružanje samo od Rusa.
Kupuje se 2 helikoptera iz Rusije i 2 helikoptera iz Nemačke. To savršeno potvrđuje tu političku priču o vojnoj neutralnosti.
Raspredaju se priče o naoružavanju Srbije ruskim oružjem, a pritom se još precizno ne zna o sklopljenim poslovima, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević.
Naime, još uvek se ne zna ništa pouzdano o tome koliko će se i čega stvarno na kraju kupiti, a koliko je toga samo propaganda ili mašta, u što treba da spadaju i spekulacije u ruskim medijima da Srbija planira da od Rusije kupi oružje u vrednosti od više od 4 milijarde dolara.
Za razliku od medija koji su prepuni priča o navodnoj trci u naoružavanju na Balkanu kao refleksiji najnovijih geopolitičkih zaoštravanja, na zapadu čini se takva opasnost ne uočavaju. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby je rekao na upit ovdašnjih medija da prokomentariše vojne narudžbine u Rusiji, da se ne događa ništa vanredno, da Srbija ima pravo da kupuje oružje od koga hoće. Jovan Teokarović kaže također da je region Balkana daleko od najnovijih mesta sukoba velikih Ukrajine i Sirije, ali ipak podsjeća na svojevremenu prognozu iz vrha američke politike.
Da je Balkana, pogotovo u zemlje kao što su Srbija, Bosna ili Makedonija, na liniji vatre. Vatre praktično između dva suprotstavljena bloka, dakle NATO-a i Rusije.
Podsećamo, celu priču o odnosu snaga u regionu lansirao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Naš sagovornik iz Beogradskog centra za bezbednost Marko Milošević komentariše tezu da je Srbiji potrebno veće naoružanje jer je okružena zemljama članicama NATO-a.
Naravno da je bilo kakva priča o nekom ratu sa NATO-om totalno imaginarna.
Sve u svemu, polemika koja se otvorila oko srpske i hrvatske kupovine naoružanja, kaže Teokarević, kao i obično,
služi najviše za unutrašnje političke potrebe neprekidnog bildovanja patriotizma vlada jedne i druge države.
Dok je ranijih godina Hrvatska svoje oružane snage modernizovala kupovinom malih količina opreme i naoružanja na slobodnom tržištu, sada u modernizaciju kreće sa osloncem na saveznike i sa donacijama koje su vidljivo promenile strukturu oružanih snaga, kažu analitičari. Takve promjene uvek izazivaju reakcije u susjedstvu i tu Hrvatska i njeni susjedi nisu ništa specifično, kaže Eni Zebić.
Hrvatska već godinama priča o potrebi modernizacije svojih oružanih snaga jer je većina postojeće opreme vrlo stara, puno korištena i vrlo raznolika po podrijetlu, pa je logistika za nju izuzetno ozbiljan problem. Zbog toga je modernizacija i unifikacija bila nužnost, kaže za naš radio analitičar portala Obris, obrana i sigurnost, Igor Tabak.
Naravno, s obzirom na NATO članstvo, to ujedinjavanje i modernizacija idu po zapadnom standardu. I jedino što je stvarna novost je da se ta modernizacija zadnjih godina odvija osloncom na saveznike, čime onda dolazimo do izvora rabljene vojne opreme, još uvijek pristojne kvalitete, što je velika promjena od puno godina prije toga i očito neke smeta.
Nova oružja Hrvatske vojske viđena na mimohodu za dan pobjede i najava novih akvizicija motivirala su Srbiju da krene u pregovore o nabavi oružja sa Rusijom.
Hrvatska je tradicionalno bila nabavljač sitnih količina vojne robe. S druge strane, Srbija je činjenično jako sklona sebe gledat kao prirodnog vojnog, da ne velim, hegemona u regiji. Kad se takva tradicionalna slika vremenom počne mijenjati, onda to nekim ljudima ne sjedne dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dodajmo, ni Hrvatska, ni Srbija nemaju ni blizu dozvoljen stepen naoružanja propisan Dejtonskim sporazumom. Neke procene kažu da bi mogle imati gotovo duplo više oružja, ali za to nemaju novaca. Nema stabilne Evrope bez stabilnog Balkana i nema stabilnog Balkana bez stabilne Srbije, ocenjuje general u penziji crnogorski analitičar Blagoje Grahovac.
Posle svih lekcija koje smo mogli naučiti na Balkanu, nije razumno od vlasti Srbije da sada se ponovo vraća na takvu opciju da bi Kobajagi zaštitila svoju teritoriju i državu snagom oružja. Pa je prišla po tom pitanju u neke aranžmane sa Rusijom. Potpuno je to nerazumno. Nerazumno je politički, jer Srbija treba da ide tamo gdje geografski i civilizacijski pripada, to je Europa i njene organizacije i institucije. A nikako usmjeravati se ponovo prema ruskoj mitomaniji, zbog čega Srbija vjekovima plaća veliku cijenu. Nerazumno je ekonomski potpuno, zato što oružje je preskupo. Srbija ne može platiti to oružje. A krajnje je nerazumno zato da kupi i 10 puta više oružja, to nije nikakva garancija da Srbija može da zaštiti svoju teritoriju od onih koje pretpostavlja da bi je mogli ugroziti. Znači samo pretpostavlja.
Bosna i Hercegovina u svom arsenalu ima naslijeđeno naoružanje od bivše JNA uz deo doniranih sredstava, ali u današnjim okvirima zaostaje najmanje za 2 ili 3 generacije. Nakon što je u Srbiji i Hrvatskoj proteklih mjeseci intenzivirana modernizacija i naoružavanje, postavlja se pitanje da li to preti da izmeni odnos snaga u regionu. Marija Arnautović tražila je odgovor na pitanje koliko taj debalans može naštetiti Bosni i Hercegovini.
Nijedna od zemalja regije nije prešla kvote na oružanja predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, no debalans među njima je očigledan, što ostavlja prostor za zabrinutost, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Ono što radi Republika Hrvatska i oružane snage Republike Hrvatske zapravo predstavlja samo modernizaciju i zamjenu istočnog arsenala zapadnim platformama. Međutim, Srbija je proklamovala vojnu neutralnost, ali se vrijeme država intenzivnu vojnu saradnju i vojnu industrijsku saradnju sa Ruskom federacijom. Kad to stavimo u kontekst nekakvih globalnih događanja, onda naravno stvara ima mjesto za zabrinutost. S druge strane, imate oružane snage Bosne i Hercegovine koje izuzmeli se ono što nam je donirano u okviru programa opreme i obuči, nisu imali nikakvu intenzivniju modernizaciju.
Sead Turčilo, član Atlantske inicijative i asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, vjeruje da se priča o modernizaciji naoružanja u susjedstvu pokušava prije svega upotrijebiti u političke svrhe.
Govoreći o Srbiji, činjenica je da suma koja se spominje je apsolutno nešto što je nedostižno za Srbiju u ovom trenutku, pogotovo za zemlju koja pokušava traži načine za aranžmane sa MMF-om, koji ne vjerujem da može pristati na takvu vrstu potrošnje bez obzira dadlo sa robnom kreditu ili ne. S druge strane imamo Hrvatsku, u čijem slučaju čisto zanemarujemo da je Hrvatska članica Sjevernoatlantskog saveza i da njeno naoružavanje na neki način treba gledati iz tije perspektive.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bila je to naša regionalna tema, vojno naoružanje. Ima li razloga za zabrinutost?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevu prva zajednička sednica Saveta ministara BH i vlade Srbije. Angela Merkel upozorava na moguće oružane sukobe na Balkanu ako Nemačka zatvori granicu. Premijeri Srbije, Hrvatske Vučić i Milanović ne veruju u takvu mogućnost. Patrijarh Irinej poziva da se srpske svetinje na Kosovu odbrane silom ili milom. Do eksplozije u ruskom avionu iznad Sinaja došlo unutar letelice, pokazuju povrede izginulih putnika i američki satelitski snimak. Danas sunčano do 18 stepeni, u Beogradu najviše 14. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.